Na memoria perenne da poeta Luz Pozo Garza nos seus versos. Souben amar do libro Códice Calistino. Hai unha longa espera igual a un rito. Ti chegabas na tarde. Foron rúas escuras como a bosques de cedros que non volven. No fondal dos recordos pasaba o vento escuro. Os labios que besaban. Un mar azul e tépedo resumía crepúsculos e esvaraba no tempo. Os labios que besaban lenzos de amor na tarde. A brisa recolle o pranto e fuxe. Ti chegabas na tarde. Prometías unha estación celeste para sentir as albas. As aves lenemente descubrían espacios virxinais e propagaban fráxiles caricias nun tempo luminoso onde amar, onde amar se revela en formas de conciencia. Despois chegou a noite. Quedan atrás as sombras límpidas dunha existencia dificilmente clausurada. A forma inmaculada dun xardín interior onde se sobrevive. Souben amar pronunciando o teu nome.